Розділ сьомий. «Любий синку», – читав Томас рядки, написані круглим дитячим почерком. «Рудольф дав мені твою нью-йоркську адресу, і я вирішила скористатися такою нагодою, щоб відновити зв'язок з моїм зниклим хлопчиком після стількох років розлуки». «Ну от», – подумав він, – «тільки цього бракувало». І він щойно прийшов додому, і лист лежав на столику в коридорі. Тереза гримкотіла каструлями на кухні, а їхній малюк щось буркотів, немов індик. «Я вже дома», – гукнув він, ідучи у вітальню. Сів на канапу, відштовхнув ногою іграшкову пожежну машину. «Купити цю помаранчеву атласну канапу наполягала Тереза». І він стояв із листом в руках, не знаючи, що з ним робити. «Може, викинути?» До кімнати увійшла Тереза. Вона була у фартуху. Її напудрене, як у ляльки обличчя, злегка блищало від поту. Слідом за нею навпочіпки повзло їхнє маля. «Там тобі лист», – буркнула вона. Після того, як він повідомив їй, що його запросили на боксерський матч до Англії, і вона зрозуміла, що він поїде туди сам, без неї, вона була не надто люб'язна з ним. Почерк жіночий. «Боже, це ж від моєї матері!» «Так я тобі повірила!» «На, глянь сама!» Він сунув лист і підніс. Тереза скосила очі, намагаючись прочитати текст на відстані. Вона страждала короткозорістю, але навідріз відмовлялася носити окуляри. «Занадто гарний почерк, як для старої!» Зробила вона висновок, неохоче виходячи з вітальні. «Ну от, тепер у тебе ще й мати знайшлася. Твоя сімейка росте не щодня, а щогодини». І, взявши дитину на руки, вона пішла на кухню. Малюк заплакав, йому хотілося лишитися з батьком. На зло Терезі Томас вирішив дочитати лист до кінця. «Що ж старій Карзі потрібно?» «Рудольф докладно розповів мені про вашу зустріч», – читав він далі. «І треба признатися, я вжахнулася, довідавшись про те, яку ти професію собі обрав. А тім, звичайно, дивуватись особливо нема чого, знаючи характер твого батька і той приклад, який він тобі подавав, щодня тузуючи той страхітливий мішок з піском, що висів у дворі нашого будинку. Ну, хай там як, принаймні, це чесний спосіб заробляти собі на життя. Твій брат каже, що ти порозумнішав, одружився і в тебе є син. Сподіваюся, ти щасливий. Рудольф нічого мені не розповів про твою дружину, але хочеться сподіватися, що ви з нею живете краще, ніж я жила з твоїм батьком. Не знаю, чи казав тобі Рудольф, але твій батько одного чудового вечора кудись зник, разом з нашою кішкою. Я погано себе почуваю, і, очевидно, скоро прийде моя остання година. Мені дуже хотілося б поїхати у Нью-Йорк, щоб глянути на мого сина і маленького онука. Але мені така поїздка не до снаги. Якби Рудольф купив собі машину, а не мотоцикл, на якому він весь час ганяє по місту, то, може, я б і приїхала. Була б у нього машина, він, може, іноді возив би мене в неділю до церкви, щоб я могла поступово спокутувати свої гріхи за роки, прожиті без Бога, у безвір'ї, на яке мене прирік твій батько. Проте мені гріх скаржитися. Рудольф до мене дуже уважний, турбується про небе, про мене, і навіть купив для мене телевізор, який допомагає мені коротати довгі дні. Рудольф так багато працює над своїм проектом, що майже не буває вдома. Приходить тільки ночувати. Судячи з усього, особливо з того, як він одягається, справи в нього посуваються добре. Хоча він завжди умів одягатись по моді, і завжди примудрявся мати кишенькові гроші. «Не буду кривити душею. Я не мрію воз'єднання нашої родини, бо я викреслила твою сестру зі свого серця. Для цього в мене було досить вагомих причин. Та коли б знову побачила обох моїх синів разом, то заплакала без радості. Все життя я працювала, не покладаючи рук, страшенно втомлювалась, вела непримиренну боротьбу з пияцтвом твого батька і не могла приділяти тобі досить уваги. Але зараз, коли я доживаю останні дні, Можливо, ми зуміємо відновити між нами мир. Наскільки я зрозуміла, ти не дуже люб'язний зі своїм братом. Мабуть, у тебе є на те свої причини. Він перетворився на холодну людину, хоча в розумі йому не відмовиш. Якщо тобі не хочеться з ним зустрічатися, я повідомлю, коли його не буде вдома. А тепер це трапляється дедалі частіше, і нам ніхто не заважатиме. Поцілуй за мене мого онука. Твоя любляча матуся. Боже праведний, подумав Томас, голос із того світу. Він довго сидів нерухомо, тримаючи листа в руках, втупившись у простір і не чуючи, як на кухні його дружина сварить за щось малюка. Він згадував ті роки, коли вони всі разом жили над булочною, і він відчував себе вигнанцем, відчував це навіть більшою мірою, ніж коли його насправді вислали до іншого міста і звеліли ніколи не повертатись назад. Хто знає, може варто з'їздити навідати стару, послухати нарікання на її любого Рудольфа, на цього розумненького хлопчика зі світлою головою. Втім, уже пізно. Та краще пізно, ніж ніколи. Він попросить машину у Шульца і звозить матір до церкви. А вже ж, саме так він і зробить. Хай уся їхня проклята сімейка побачить, як вони помилялися щодо нього. Колишній поліцейський, а нині приватний детектив містер Маккенна, схожий на благовидного дідка, витяг зі свого охайного чорного портфельчика з тюленячої шкіри звіт і поклав перед Рудольфом на стіл. «Я цілком впевнений, що тут зібрана вся необхідна інформація про суб'єкта, який вас цікавить», – сказав добродушний товстун, акуратно поклавши поруч на стіл темний фетровий капелюх широкими крисами і потираючи свою лисину. Взагалі розслідування виявилось досить простим і нетривалим, а результати просто чудові. Здавалося, в голосі детектива чулись нотки жалю через таку невмілу простокуватість. Віллі, що не потребувала особливого напруження від такого досвідченого професіонала, як він, Маккенна. Гадаю, будь-який компетентний адвокат без особливих труднощів доб'ється розлучення для позивачки в цілковитій відповідності із законом штату Нью-Йорк про перелюбство. Не викликає жодних сумнівів, що вона потерпіла сторона. Рудольф з огидою глянув на акуратно видруковані на машинці сторінки. Схоже, тепер підслухати телефонну розмову так само просто, як купити буханець хліба. За якісь $5 портьє в готелі дозволить вам установити мікрофон у будь-якому номері. За обід у ресторані секретарки виводжують з кошиків для сміття клаптики любовних листів і старанно їх склеюють. Знехтувані коханки з радістю викажуть усі секрети своїх колишніх коханців. Архіви поліції і секретні показання свідків за невеличку суму доступні кожному. Навіть не віриться. Але ж це справді так. Рудольф, піднявши слухавку, попросив з'єднати його з помешканням Гретхен. І він чув, як оператор виконував його замовлення. Зайнято. До нього долинули короткі гудки. Він повісив слухавку, підійшов до вікна і, відсунувши штори, виглянув на вулицю. Холодний сірий день. Внизу тротуаром, нахилившись уперед і піднявши коміри, вперто наперекір пружному вітрові йшли пішоходи. Саме підходящий деньок для колишнього поліцейського. Рудольф знову підійшов до телефону, знову попросив набрати номер Гретхен. І знову зайнято. Він роздратовано кинув слухавку. Йому нетерпеливилось якомога швидше покінчити з цією брудною справою. І він переговорив із приятелем-адвокатом, не згадуючи, щоправда, справжніх імен, і той порадив йому негайно почати деякі дії. Потерпіла сторона повинна разом з дитиною залишити спільне помешкання ще до порушення справи, якщо тільки їй не пощастить змусити свого чоловіка з'їхати звідти геть. Ні за яких обставин потерпіла сторона в жодному разі не повинна ночувати під одним дахом з відповідачем. Перш ніж зателефонувати до Віллі і повідомити йому про звіт приватного детектива, треба повідомити Гретхен, сказати їй про свій намір негайно поговорити про все з Віллі. Він знову підняв слухавку. Чорт, знову зайнято. Скоріше за все, потерпіла сторона, як завжди, теревенить. З ким, цікаво, вона базікає? З Джонні Хітом? Цим тихим блондином-коханцем? Чи з кимось іншим з тих, з якими, за її словами, вона більше не хотіла спати? Найдоступніша повія в Нью-Йорку. Його сестра. Рудольф глянув на годинник. За 4:05. Віллі за цей час непевно повернувся в офіс і тепер розслабляється, дрімаючи із щасливою усмішкою на устах після чарки мартіні. Рудольф ще раз підняв слухавку, попросив з'єднати його з офісом Віллі. Обидві секретарки заторохтіли своїми розв'язними солодкими голосочками, демонструючи звичний шарм офіційної особи по зв'язках із пресою. «Привіт, принце комерції! Чим зобов'язаний такій честі?» – весело спитав той. Судячи з його голосу, він уже встиг випити як мінімум 3 мартіні. «Віллі, ти повинен негайно приїхати до мене в готель. Послухай, друже, я, можна сказати, на приколі. Віллі, попереджаю, тобі ж буде краще, якщо ти одразу приїдеш». «Гаразд», – відповів той невдоволеним голосом. «Тільки замов мені щось випити». Віллі, сівшись на тому самому стільці, де недавно сидів колишній поліцейський, уважно читав звіт детектива. Рудольф відсторонено дивився у вікно. Почувши, як Віллі зашелестів паперами, відсуваючи звіт, обернувся. «Виходить, я немарно прожив увесь цей час», – зауважив він і постукав пальцем по звітові. «Який бридкий хлопчисько! Ну і що ти збираєшся з оцим робити?» Рудольф простягнув руку, взяв підколоті аркуші, розірвав на дрібні шматочки і кинув у кошик для сміття. «Що це означає?» – здивувався Віллі. «Це означає, що я не маю бажання з оцим возитися», – сказав Рудольф. «Ніхто більше цього не побачить, і ніхто не повинен нічого знати. Коли твоя дружина хоче дістати розлучення, то хай сама вирішує, як». «Ах, он воно що! Ця світла ідея спала на думку Гретхен?» «Не зовсім. Вона сказала мені, що збирається від тебе піти. Але хоче, щоб дитина залишилася з нею, і я запропонував їй допомогу». «Отже, родинні узи міцніші, ніж узи шлюбні?» «Ну, якщо хочеш. Тільки йдеться зараз не про мої кревні». «По-моєму, принце комерції, ти стаєш помітним гівнюком, чуєш?» «Так, твоя правда». «Ну, а моя Люба Гретхен знає про те, що ти сфабрикував оце?» «Ні, і ніколи не дізнається». «У майбутньому», – відливо сказав Віллі, – «я співатиму синові і осанну своєму блискучому Шуринові. Дивись, – скажу я своєму синові, – подивись уважніше на свого шляхатного дядечка, і ти побачиш навколо його голови сяючий німб. Боже, невже у цьому задрипаному готелі не знайдеться нічого випити?» Рудольф дістав пляшку. Незважаючи на жартівливий тон, Віллі справді в цю хвилину дуже хотілося випити. Йому треба було конче випити. Він жадібно вихилив пів келиха. «Хто фінансує розслідування?» – спитав він. «Я». «Цікаво, у скільки це тобі обійшлося?» «У $550». «Шкода, треба було звернутися до мене», – сказав Віллі. «Мав би всю цю інформацію за півціни. Ти хочеш, щоб я відшкодував твої витрати?» «Не треба, забудьмо про це. Я нічого не подарував тобі на весілля. Вважай, що це мій весільний подарунок», – відповів Рудольф. «На срібній таці? Ну, дякую, Шурине, догодив. У пляшці ще щось лишилося?» Рудольф йому налив. «Тобі краще поки що не пити. Будуть серйозні розмови». «Так», – протягнув Віллі. «Який же це виявився сумний для всіх нас день, коли я поставив пляшку шампанського твоїй сестричці у барі «Алгонкін». Він похмуро посміхнувся. «Я тоді кохав її, та й зараз кохаю. А от тобі на, опинився в кошику для сміття». Він кинув на пошматований звіт детектива про проведене розслідування. «Ти знаєш, що таке кохання?» «Ні, не знаю». «Я теж». Віллі підвівся. «Ну, я пішов. Дякую за зустріч. Ми з тобою провели дуже цікаві півгодини». Він вийшов, не подавши Рудольфові руки. Томас, підійшовши до будинку, не повірив власним очам. Він ще раз заглянув у папірець з адресою, яку дав йому Рудольф. Як і раніше, помешкання над магазином. Та й райончик нітрохи не краще за той, що у Порт-Філіппі, де вони жили. Якщо судити з розкішного номера готелі у Орік, можна подумати, що Рудольф копається в грошах. Та навіть коли це і так, то цілком очевидно, що він не дуже витрачається на оренду помешкання. Може, він просто тримає їхню стару в цьому будинку, а для себе знімає розкішне гніздечко десь в іншому районі міста? Він міг піти на таке, цей негідник, його братик. Увійшовши в тьмяний вестибуль і побачивши табличку з прізвищем Джордах, Томас натиснув на кнопку дзвінка. Почекав. Тихо. Кілька днів тому він зателефонував матері і попередив, що приїде сьогодні. Вона обіцяла бути вдома. І він, щоправда, не зміг приїхати у неділю, бо як тільки заікнувся про поїздку, Тереза розплакалась. «Неділя – це мій день», – кричала вона, «і я не бажаю приносити його в жертву цій відьмі, яка не знайде навіть часу, щоб надіслати вітальну наслівку з дня народження свого онука». Вони залишили дитину в Терезиної сестри у Бронксі і пішли в кінотеатр на Бродвеї. Потім пообідали у Тутс-Шорі, де зустріли знайомого спортивного журналіста. Так що Терезі не довелося жертвувати своїм днем, хоча йому це коштувало $20 за обід. Ну, йдіть-ко з ними. Почекавши трохи, він знову подзвонив. Жодних ознак життя. Може, в останню хвилину Рудольф попросив її приїхати у Нью-Йорк, почистити йому черевики або зробити ще щось подібне, і вона, не тямлячись від радості, помчала на його погук, з гіркотою подумав Томас. І він уже обернувся, щоб іти, майже задоволений, що все так скінчилося. Правду кажучи, він не горів бажанням зустрітися з нею. Аж раптом почув клацання замка. Він штовхнув двері і пройшов з вестибюля на сходи. Мати стояла на площадці другого поверху. На вигляд їй було 100 років, не менше. Вона ступила кілька кроків до нього, і тільки тоді він зрозумів, чого йому довелося так довго чекати. Судячи з того, з якими зусиллями вона човгала ногами, їй знадобилось 5 хвилин, щоб дістатись до дверей. Вона плакала і просила, простягла руки назустріч синові. «Синочку! Синочку!» – повторювала вона, обіймаючи Томаса тонкими, худими, як мотузки, старечими руками. «А я вже й не сподівалася, що побачу тебе!» Від неї сильно пахло якимсь одеколоном. Томас обережно поцілував її в мокру від сліз щоку, сам не розуміючи, що ж він відчуває в цю хвилину. Спираючись на його руку, вона провела його всередину. В крихітній темній вітальні він одразу впізнав їхні старі меблі ще з тих часів, коли вони жили на Вандергоф-стрит. Вже тоді вони були старими і потертими, а тепер взагалі розвалювались. Через відчинені двері до сусідньої кімнати він побачив вузьке ліжко, письмовий стіл і силу селену книжок повсюди. Якщо в Рудольфа вистачає грошей на гори книжок, то чому б йому не купити і нові меблі? – подумав Томас. «Сідай, сідай», – схвильовано сказала мати, підводячи його до єдиного обшарпаного крісла. «Який чудовий день!» Голос у неї був тонкий і пронизливий від багаторічної звички жалітись. На розпухлих, безформних ногах м'які широкі капці, які носять інваліди. Вона пересувалась так, немов кілька років тому потрапила в автомобільну катастрофу. «Ти виглядаєш чудово, просто чудово!» Він згадав, що вона часто повторювала ці слова з віднесених вітром. «Я так боялася, що в мого хлопчика скалічене обличчя, а ти, виявляється, такий красень. У тебе більше моєї породи. На ірландця схожий, одразу видно. Не те, що ті двоє». Томас непорушно сидів на стільці, а мати повільно, незграбно походжала перед ним. Широке квітчасте плаття мішком висіло на її худому, висохлому тілі. Її товсті слонові ноги виглядали з-під подолу, і, здавалось, то були не її ноги, а якоїсь іншої жінки. «Який у тебе гарний сірий костюм», – сказала вона, гладячи його рукав, – «як у справжнього джентльмена. Я боялася, що ти все ще ходиш у старому светрі». Вона весело засміялась. Тепер його дитинство було в її очах повите романтичним серпанком. «О, я знала, доля не може так жорстоко повестись зі мною, щоб не дозволити перед смертю побачити мого синочка. Ну, а тепер покажи мені мого онука. У тебе, напевно, є з собою його фото. Я впевнена, що ти носиш його в гаманці, як і всі батьки, що пишаються своїми дітьми». Томас дістав фотографію сина. «Як його звуть?» – спитала Маси. «Мати». «Уеслі», – сказав Томас. «Уеслі Піс», – повторила мати. «Яке гарне ім'я». Томас не став поправляти її, що хлопчика звуть Уеслі Джордах. Не сказав, що йому довелося чимало помучитися з Терезою, щоб вона підшукала для сина не таке примітне ім'я. Але вона, як завжди, вдалась до улюбленого прийому, розплакалась, і йому врешті-решт довелося поступитися. Мати зі сльозами на очах довго дивилася на знімок, потім поцілувала його. «Маленький, гарненький малюк». Томас не пам'ятав, щоб мати хоч раз поцілувала його, коли він був дитиною. «Ти повинен коли-небудь звозити мене до нього», – сказала вона. «Звичайно». «Коли?» «Як тільки повернуся з Англії». «З Англії? Боже, ми тільки знайшли одне одного, а ти вже збираєшся їхати на край світу». «Усього на пару тижнів». «Ти, очевидно, добре заробляєш, коли можеш дозволити собі таку подорож», – зауважила мати. «Я їду туди працювати». Томас навмисно уникав слова «бокс». «Дорогу мені оплачують». Йому не хотілося, щоб у матері склалося враження, що він багатий. По-перше, це не відповідало дійсності, а по-друге, в родині Джордахів досить однієї жінки, яка прибирає до рук усе до останнього цента. «Сподіваюся, ти відкладаєш гроші на чорний день?» – тривожно спитала мати. – «З твоєю професією?» – «Звичайно», – запевнив він її. – «Не турбуйся про мене». І, обвівши поглядом кімнату, додає. «А от Руді відкладає. Це вже напевно». «Це ти про помешкання?» «Так, воно у нас не дуже шикарне. Але я не скаржуся. Руді платить одній жінці, яка щодня прибирає тут і ходить у магазин у ті дні, коли мені важко піднятись по східцях. А зараз він каже, що шукає більше помешкання і на першому поверсі, щоб мені було легше. Він мені майже нічого не розповідає про свою роботу, але минулого місяця в газеті була стаття про нього, про те, що він один з найбільш заповзятливих і перспективних молодих бізнесменів у місті. Так що, гадаю, справи в нього посуваються непогано. Але він правильно робить, що заощаджує. Гроші завжди були трагедією в нашій родині. Через них я передчасно перетворилася на стару бабу». Вона зітхнула, очевидно, від жалості до себе. «Твій батько був схибнутий на грошах. Без скандалу я не могла вирвати у нього і $10 на найнеобхідніше. Доводилося з ним боротися за кожен цент. Коли будеш в Англії, попитай, чи не бачив хто його там. Ця людина може з'явитися де завгодно». адже він європеєць, отож міг повернутися туди і переховуватись там. «Зовсім схибнулась», – подумав він, – «нещасна стара жінка». Руді до цього його не підготував. «Обов'язково попитаю», – усе ж пообіцяв він їй, – «як тільки буду в Англії». «Який ти добрий хлопчик», – сказала вона. «У глибині душі я завжди знала, що ти добрий. Просто на тебе погано впливали твої дружки. Коли б у мене було більше вільного часу, я могла б стати гарною матір'ю і вберегти тебе від багатьох неприємностей. Ти повинен бути строгим зі своїм сином. Люби його, але виховуй у строгості. А твоя дружина добра мати?» «Нічого», – ухильно відповів він. Йому не хотілося говорити про Терезу. Він глянув на годинник. Ця розмова і темна кімната його гнітили. «Знаєш, уже майже година пополудні. Давай доїдемо куди-небудь і пообідаємо. У мене внизу стоїть машина». «Пообідаємо? У ресторані? Це просто чудово!» Радісно, мов маленька дівчинка, вигукнула Мері. «Мій дорослий, сильний син повезе свою стару матір у ресторан. Ми поїдемо в найкращий ресторан міста», – запевнив її Томас. Повертаючись пізнього вечора до Нью-Йорка на машині Шульца, він згадував події минулого дня і міркував над тим, чи захочеться йому ще раз навідати матір. Його юнацька уява про неї, як про буркотливу, вічно чимось невдоволену, сувору жінку, фанатично віддану тільки одному синові, на шкоду іншому, тепер змінилась. Мати здалася йому жалюгідною, самотньою. Вона раділа найменшому знакові уваги і прагнула синівської любові. За обідом він замовив їй коктейль, і вона, злегка сп'янівши, хихикнула. «Я поводжусь, мов дівчисько». Після обіду він повозив її по місту, дивуючись тому, що, проживши тут уже декілька років, вона майже не знала Уітбі і навіть не бачила університету, якому вчився її син. «А я й не знала, що місто таке гарне», – раз у раз вигукувала вона, коли вони минали квартали з великими комфортабельними будинками серед зелені дерев і галявин. Проїжджаючи повз універмаг Калдервуда, вона ще дужче здивувалась. «Який великий! Знаєш, я в ньому ніколи не була. І тільки подумати, адже це Руді усім тут орудує». Томас поставив машину на стоянку і, повільно пройшовши з матір'ю першим поверхом, купив їй замшеву сумочку за $15. Вона попросила продавщицю покласти її стару сумочку у паперовий пакет, а з новою, перекинувши ремінець через руку, з гордим виглядом вийшла, тримаючись за його руку, з магазину. Того дня вона теревенила без зупину. Вперше розповіла йому про своє життя в сирійському притулку. «Я була найгарнішою дівчинкою в класі. Коли я звідти їхала, мене навіть нагородили. Про те, як працювала офіціанткою і як соромилася, що була незаконно народженою. Як відвідувала вечірню школу в Буффало, щоб здобути освіту. І навіть про те, що нікому не дозволяла поцілувати себе, аж поки не вийшла заміж за Акселя Джордаха. І що важила вона в день весілля всього 92 фунти». І яким красивим було їхнє містечко Порт-Філіп тої днини, коли вони з Акселем прийшли оглядати пекарню. І як вони каталися на білому екскурсійному пароплаві річкою, а оркестр на палубі грав веселі вальси. І як добре було в їхньому кварталі, коли вони приїхали і поселилися там. А ще про свою мрію відкрити власний затишний ресторанчик. І про надії, які вона покладала на своїх дітей. Коли він привіз її додому, вона попрохала подарувати їй фотографію онука, щоб оставити в рамочку і тримати на нічному столику в спальні, пояснила вона. Коли він дав їй фото, вона прокульгала до себе в кімнату і винесла звідти старий пожовклий від часу знімок. Струнка, серйозна, вродлива дівчина в довгому білому платті. «А це тобі». Вона мовчки спостерігала, як він обережно вкладав знімок у свій гаманець, туди, де раніше лежало фото його сина. «Знаєш, я відчуваю, що в мене нема нікого ближчого за тебе в усьому світі. Ми з тобою однакові. Ми прості. Не те, що твоя сестра чи брат. Я, звичайно, люблю Руді. Принаймні, мені так здається. І повинна любити. Але я не розумію його, а іноді просто боюсь. А ти?» Мері засміялася. «Такий великий і сильний. Заробляєш на життя кулаками. З тобою мені легко. Затишно. Начебто ми з тобою ровесники. Немов би ти мій брат. І сьогодні... Сьогодні все було так чудово. Я почуваю себе як людина, що довго сиділа у в'язниці і нарешті вийшла на волю». Томас обняв її і поцілував. А вона на секунду довірливо прихилилась до нього. «Знаєш, відтоді, як ти прийшов, я не викурила жодної сигарети». Дорогою додому Томас зупинив машину, зайшов у закусочну і замовив віскі. Діставши з гаманця фотографію, довго дивився на молоденьку дівчину, що стала його матір'ю. Він був радий, що приїхав сюди. Радий, що побачив її. Може, від її любові зараз мало пуття. Але в боротьбі за такий незначний трофей він усе-таки здобув перемогу. Сидячи на самоті в безлюдному барі, він насолоджувався незвичною тишею. Так минула майже година. Він відчув незвичний для себе спокій, умиротворення. Сьогодні з-поміж тих людей, що викликали в ньому ненависть, стало на одну менше.